На шарзе экспертыза свабоды. Беларускія ўлады прымаюць усё новыя захады па абмежаванню імпарту. Як гэта стасуецца заб'яўленай лібералізацыі? Як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Ці могуць замежныя партнёры прыняць у адказ аналагічныя меры адносна беларускіх тавараў? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Урад прыняў пастанову нумар 1000, якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? З падразлотнікам.
Адным словам, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты з міжнародным валютным фондам, і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Гаспадар Жаліба, а вы б як пракаментавалі от гэтыя адміністратыўныя захады беларускіх уладаў супраць імпарту?
Административные меры, конечно, никак не отповедают либерализации, правилам рыночной экономики. А иншая справа, что имкнение урада неяк скоротить импорт, можно объяснить, потому что у нас на сегодня рекордная сальдо гандлёвого баланса. По товарах за полгода оно не меньше 3 миллиардов долларов. Это вельми огромная величина для Беларуси. Это связано с тем, что резко снизился наш экспорт. Наши две позиции – это нафтопродукты, продукты и калийные угноения значно поменьшили доход и валютную выручку и погрожающий рост адмоўнага сальда. В этом контексте можно неяк разуметь меры урада об обмежевании импорту. Ну и ранее наш урад змагался с импортом, не так давно повысили мытные пошлины на бытовую технику, на телевизоры, спроба ввести институт специмпортеров, треба пробить некие заходы, как повеличить экспорт. У нас мытная оборона уже існуе давно. Яна абараняе і наш гарызонт, і наш Вітязь, і МАЗ. Такая пратакцыянісцкая мера стварае цыплічную мову для гэтых прадпрыемстваў. Але ж гэта мера должны мець часовы характар. Ну вот, як паказваюць апошнія годы, яна вялікіх вынікаў не дала.
Мусіць, і дзеянні Нацыянальнага банка, напрыклад, забарона браць крэдыты ў замежнай валюце, гэта таксама адзін з сродкаў барацьбы з імпартам. З падразлотнікам.
Ужо шмат гадоў, як улады прасуюць гандаль і вытворцаў, каб яны менш імпартавалі тавары з-за мяжы і ўжывалі тавары сваіх вытворцаў. Шмат было ўсякіх мераў, каб прыдавіць гэты імпарт. Але ўжо прызвычаіліся, і хто мог, ўжо знайшоў якісьці схемы, каб вазіць тавар з Расіі або якімісьці з другімі мерамі дастаўляць сюды тавар. Па-другое, я б адзначу, што адной рукой наш урад – стрымлівае патрабаванні і насельніцтва, і вытворцаў у валюце замежнай. А другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў у будаўніцтве, трэба купіць паліўных ресурсаў прыкладна на 290 тысяч даляраў. Я так падлічваў, сітуацыя складаецца супярэчлівая, блытая ўсё ў народнай гаспадаркі. Гэта сітуацыя, якая паказвае, што ўрад сам не ведае, што ён робіць.
Мусіць, і патрабаванне ўраду выконваць валавыя паказчыкі таксама садзейнічае павелічэнню імпарту. Гаспадар Жаліба, як вы ацэньваеце магчымыя вынікі гэтых захадаў? Ці сапраўды яны дапамогуць выправіць вялікае адмоўнае замежнагандлёвае сальда?
Яны мало что допомогут, потому что основной вклад в адмоўнае сальдо нашего гандлёвага и платежного баланса вносит, перш за все, импорт промежковой продукции. Российская нафта, российский газ. Также наше предприятие импортует комплектующие, без которых не робятся ни наши холодильники, наши телевизоры. Импортует необходимые комплектующие наши флагманы, и МТЗ, это и МАЗ. А больше это обмежевание направлено на товары, которые купляют насельниц. правительства. Можно сказать, что это адмовно отобьется на интересах белорусских покупников. Заможные люди, и они отдают перевагу импортным аналогам, не глядя на высокую цену. Лозунги «Купляйте белорусское» никакого перелома не внесут. Конечно, некоторые выники обмежевания импорта, вот эта постанова и больше ранее такие деньги урада, они дают. Сегодня, супрот минулого года, скоротился и импорт. Но это выники не мать решающего значения. Эта политика позбывать максимости населения, набывать продукцию замежную, и она, конечно, неправильная. И она звужает конкурентное осяроддзе для наших предприемств. И они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие будут наступствы змагання с импортом.
Гаспадар Злотнікава, вы як меркуеце, як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Бо спажыўцоў фактычна прымушаюць купляць беларускія тавары, не зважаючы на іх патрэбы.
З эканамічнай тэорыі вядома, што любое абмежаванне імпарта вядзе да паніжэння ўзроўня жыцця насельніцтва той краіны, якую забараняюць ад гэтага імпарта. І гэта не толькі ў тэорыі. Колькі гадоў ўжо абмежоўваецца імпарт харчавання ў Беларусі? Мы маем, што наше харчаванне даражэй, чым у суседніх краінах. Учора знаёмая жанчына казала мне, што яна шукала сабе абутак, зайшла ў магазін на Нямезе. Яна сказала, што она была вельми уражена убогостью ассортимента, то узровень життя понизился. Зараз, что дотычется харчевания, цены на сусветном рынку понизились. И зараз, каб знять обмежевание на импорт харчевания, то кошт харчевания для насельництва можно было бы значно понизить. Наоборот, никаких обмежеваний для импорта. И вот белорусы будут сами есть дорогое харчевание, а себе у страту будут поставлять у Россию харчевание для россиян. И Россия могут оказаться больше разумными, и они будут по-ранейшему импортовать танное харчевание, у тем лику и белорусское, а белорусы сами будут споживать дорогое харчевание и по низким ценам поставлять это харчевание в Россию.
Господар Жаліба, гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім просто невыгадна.
Так, видовочно, что эти меры выкликают незадоволение, прежде всего, гандлевых предприемств, крамов. Потому что яны хотят набывать такой товар, який можно продать, який даст розничный товарооборот. Любые обмежевания не на корысть гандлю. И, конечно, не на корысть насельництву. Потому что нам треба иметь наиболее широкий ассортимент товаров, наиболее широкую номенклатуру, и мы хотим бачить у крамах и импортную продукцию, и белорусскую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, как переузброить наши предприемства, как яны выпускали конкурентно здольную продукцию. Для этого треба, может быть, убрать усилякие мытные пошлины, коли справа идея от набытия сучасного обсталевания и выпускать сучасную конкурентно здольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельництва рапить некие меры, якие дадуть выжить нашим некоторые непрацездольные предприемства, это, снова же повторюсь, это ходить по замкнутым коле.
Колись у Беларуси уже основали нормы белорусских товаров у крамах. Потом их отменили под тиском России, бо это порушало правила свободного гандлю у двухбаковых отношениях. И вот как теперь может отреагировать Россия и иншие партнеры на гэтые заходы белорусских уладов? Те не примут они в отказ аналогичные меры относно белорусских товаров? Господа Разлотников.
А на во что им принимать аналогичные меры? И они могут принять другие меры. Вот мы бачим, что вчера на переговорах у Сочи Лукашенко просил кредиты 100 миллиардов российских рублей и еще додать той кредиту по миллиарда долларов, которые они обещали ранее. И они, как я разумею, этого кредита нам не дали. Вот и отказ, когда нечто россиянцам не нравится у политики белорусских улад, дочинение до России в данном лице, выніку да расійскіх вытворцаў, тавары, якіх імпартуюцца ў Беларусь, то яны могуць так націснуць, а вось вам няма грошаў, няма той же самай валюты. Вось для абмежавання патрэбу валюты уводзіцца вось гэта патрабаванне, каб гандлявалі сваімі таварамі, айчыннымі. А з другога боку, гэта абмежаванне якраз і абмяжуюць і прыток валюты ў Беларусь. Вот мы бачым, што незадаволенасць расійскіх уладаў у тым ліку і эканамічнай палітыкай Беларусі, мы ведаем гэта, так? Вось яна ўжо таксама прывела ўжо да таго, што нам не дадуць гэту валюту.
Я магу нагадаць, што Расія таксама ўводзіць пэўныя абмежаванні, тыя ж самыя квоты на пастаўку малочнай прадукцыі, сухога малака ці цукру. Гэта ж парушэнне свабоднага гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам. Яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
Гаспадар Жаліба, як вы лічыце, як прэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прарэагуюць, канешне, адмоўна. Расіяне заўсёды былі, напрыклад, супраціў так званага інстытута спецімпартору. Скажам, там рыбу альбо цыгареты возіць там 1, 2, 3 імпартёра і ўсё. Ну, я не думаю, што не будуць нешта такое рабіць у адказ, скажам, абмежоўваць долю беларускай прадукцыі ў расійскім гандлю, таму што наша доля не такая вялікая. Ну, справа ў тым, если сказаць так карацей, што вот гэтыя все меры яны прывядуць для насельніцтва да аднаго. Это будзе чарговы рост цэнаў для нас з вамі. І, канешне, я не магу вітаць такія меры, як і ўсё насельніцтва, я думаю.
І па-другое, гэтыя меры будуць тармазіць прыток замежных інвестыцый у Беларусь. Бо калі інвестор будзе знаёміцца з эканамічнай сітуацыяй ў краіне, ці сюды, вось такое абмежаванне імпарту і такі вось дыктат дзяржавы над эканомікай, ён не спрыяе прытоку гэтых замежных інвестыцый.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. У перадачы бралі ўдзел эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.